halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o t toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:24 mitirband hirarka efemyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo internetka v o a somaly com
wanaagsan dhegaystayaal, waa axad 22-ka bisha maarj 2015. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin daadiinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah sahre ciidla nuur.
Adu bishii hore oo sanadkan bilowgiisa janaayo dabayaaqadeed ilaa iyo hadda biyaha webiga maalin maalin ka dambaysa way sii gurayeen, ama wax la yaqaano dee caadi ah inuu jiilaalka sii guro.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Maxamed Xasan Yare, guddoomiyaha degmada Buurdhoobe ee gobolka Gedo, oo ka hadlaya xaalada caafimaad oo la soo dirsay dadka deegaankiisa.
qodobada kale ee barnaamijkeena ku maqli doontaana waxaa ka mid ah shir ka dhacay gobolka Minnesota oo lagaga hadlayo higsiga sanadka 2016 iyo mustaqbalka Soomaaliya.
ciyaarihii iyo qodobo kale aad sidoo kale maqli doontaana. Marka hore sawirkii caalamka. wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Maraykanka iyo kuwa Yurub ee dadaalka ugu jira inay heshiis la gaadhaan dalka Iiraan ayaa sheegay in lasoo gaadhay meel muhiima horumarna laga sameynayo wadahadalladii socday. wasiirada arrimaha dibadda ee Britain, Faransiiska, Jarmalka iyo ka Maraykanka John Kerry ayaa sabtida shalay ku kulmay magaalada London xilli wadahadallada Iiraan lagula jira ay si ku meel gaadha loo hakiyey. wasiiradu waxay sheegeen in horumar weyn laga sameeyey meelo muhiima, hase yeeshee weli waxaa jira arrimo kale oo muhiima oo dhiman. wasiiradani waxay Iiraan ugu yeedheen inay samayso go'aanno adadag. waxaa kaloo ay sheegeen inaysan saxiixi doonin sida ay hadalka u dhigeen heshiis aan dhammaystirnayn, waaraynin, islamarkaasna aan la hubin karin. wadahadallada koor ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanku sheegay in loo baahan yahay in go'aanno waaweyn ay Iiraan xilligan la joogo qaadato. waxa uu intaasi ku daray in qaadashada go'aamadaasi ayna fududaan doonin maralla markii waqtigu uu sii dheeraado. dhinaca kalena, madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa sabtidii sheegay inay su'aashu tahay in Iiraan ay diyaar u tahay in kale inay caalamka tusto inaanay samaysanaynin hubka nukliyarka.
dowladda Maraykanka ayaa dalka Yemen kala soo baxday ciidamadii kaga harsanaa. saraakiisha dareer Yemen ayaa sabtidii shalayto arrinkaasi ku dhawaaqay kadib markii hal maalin rag hubaysan oo isa soo midaamiyay ugu yaraan 173 qof ay ku dileen laba masaajid oo ku yaala qaybta ay xoogtiyiintu gacanta ku hayaan ee magaalada Sanca. milatariga Maraykanka ayaan weli xaqiijin arintan ciidamadooda inay kala soo baxeen dalkaasi Yemen iyo in kale. ilaa hadda inta la xaqiijiyey 100 ciidanka gaarka ah ee Maraykanka ayaa jooga xirada ciidamada ee Al-Anad ee koonfurta dalkaasi ku taala. xiradaasi waa meesha ay dayuuradaha droniska ay weerarada kaga qaadaan, bartilmaameedkooduna uu yahay ururka Al-Qaacida ee dalkaasi Yemen ku sugan. ilaa markii ay xaaladda ammaanka ee dalkaasi Yemen ay sii xumaatay ayaa markii ugu horreysay madaxweynaha dalka Yemen Cabdirabo Mansuur Hadi uu telefishinka ka hadlay sabtidii shalay. madaxweynaha ayaa gurigiisa magaalada Sanca ku yaala ka baxsaday bishii aynu soo dhaafnay. waxaanu haatan ku sugan yahay magaalada Cadan, waxaanu fallaagada ugu baaqay in ay ka baxaan dhismayaasha wasaaradaha dowladda ee gacanta ay ku hayaan.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa v o a washington, haatanna magaalada Minneapolis. shiray isugu yimaadeen aqoon-yahano Soomaaliyeed oo ka kala tegay gobollada dalka Maraykanka ayaa shalay ka furmay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. shirkan oo maanta oo xada lasoo gabagabayn doona ayaa ujeedadiisu ay ahayd sidii dadka Soomaaliyeed loogu baraarujin lahaa dhibaatooyinka caqabadaha ku noqday in la helo dowlad Soomaaliyeed oo cagaha isku taagta oo iskeed u madax bannaan, islamarkaasna la qabto dib u heshiisiin dhex marta dhammaan Soomaaliya kuna dhisan cadaalad iyo isdhexgelin. aqoon-yahanada shirkaasi isugu yimid ayaa isla qaada dhigay faragelinta shisheeye ee qaybta ka ah dib u dhaca hanaanka dowladnimo iyo sidoo kale kala daadsanaanta bulshada Soomaalida. saare cilla nuur ayaa haddaba shirkaasi ka wareysatay Abuukar Carmaan oo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay oo isagu ka tegay gobolka Ohio.
waa ku salaamo walaashay. shirkan waxaa kasoo qayb gashay ku dhowaad adiga ilaa iyo dadan ku tirin karo 50 wada tirinin, laakiin wax ka yar 50 maanta xilli waxa la maraya laba qof oo Soomaaliya meeshay doontaa ka imaaday markaad wareysatid Eerson runtii isku hadaf ahayn taasna waxa keenaysa sababo badan oo keenaysa ay ka mid tahay runtii asal iyo asaas u tahay cadaalad xumada ka jirta waddanka dhibkii hore la soo arko dhantaasa hooyo u ahe
waan garsay marka shirkan ma Soomaali kaliya isugu timi mise cid kale ku wehelisa
walaal dadka isku yimid meesha waa Soomaali iyaga isi soo dhibri marka waxaan rabnaba inuu noqdo waxay isla gartaan van strategy hadaf weyn oo mataqaan la isku waafaqaan taasna ay noqoto mid ay Soomaali leedahay aanan ahayn project cid gaar ah wadato beesha caalamka ama qolo kaleeta ay maalgeliyeen aysan noqonin laakiin Soomaalida inay isu soo dhibirto meesha la isugu yimaado laga wada hadlo war maxaa xal loo ah waa soo marreen 2025 oo isdil ah iyo is-aamin darro marka waxa la isla gartay so far ilaa iyo hadda kollegi jirka ma dhammaanin baritaan waa noo hassan tahay in assessment lagu sameeyo hay-adaha jira iyo wixii soo qabsoona horta in dib loo fiiriyo kama walwalayn macnaha kaliya heegsigan hadda ma soo food hayo 2016 iyo kaliya ma aha waxaan ka walwalayn ee waddankaas guud si guud aan ugaga hadlaynay maxaa la qaban karaa istaraatiijigan inaysan noqon keliya waqtigan lagu socday higsigaana soo food haa sidaan ugaga baxnaa keliya aysan noqonin laakiin sidee waddankaas lagu badbaadiyaa maxaa hortaagan maxaan loo gaari karin madax banaan madax banaani oo aan annaga wada tashan karno sovereignty-ga waxa loo yaqaan ama waddankeliya Soomaali yaba ismaamuli karta moogtahan markastaba degtay ama dictat oo mataqaan cid ku soo tiri waqtigaas waa sidaan inaad sameysay iyagana marxaba leeyihiin inaysan sheekada ahayn ugu dambeyntii inay arrintan Soomaaliya ka go'daa inaan annaga tashanno wixii gargaro oo la iska galay inay reconciliation la sameeyo ilaa iyo maantadan sidaan ognahay walaalay wax reconciliation oo Soomaali ka dhacay ma dib u heshiisiin dhab ahoo dhex martay dadkii malaha maalin walba waa isugu keenaa awooda lagu kala qaybsada meesha waa lagu kala dareeraa dhibkii meeshu ka sii socdaa tii u dambeysay waxay ahayd shirkii mataqaanaa lagu qabtay 2023 ee Muqdisho lagu qabtay 2 bil ka hor sidaad ogsoon tahayn qodobada waxaa ka mid ahaa inaan u xilsaarana igad inayna dhexdhexaadiso Soomaali haddaana markaan isqabsano mugti xaqiiqadaas waan ognahay waxa ka soo bixi kara meeshaas waan ognahay horena waan soo aragnay haddana waan ognahay berita waxay dhalin kartana waan ognahay marka sideen uga tashanaan annaga uga tashanaan isku cafinaa oo dad walaalo oo isku qirta macnaha dambiyadii aan iska galnay sida kaliya isku aamini karno haddana is-aaminin shirka noocaan oo kale kun haddii aan qabanana results waa isla siiyo yani natiijada ka soo baxaysa waa isla tiini noqonaysa
waan gartay Abukar dabcan kelmadahaasi iyo qodobadaasi aad ka dhawaajisay waa kuwa ku taagan maskaxda qof kasta oo Soomaaliya hase ahaatee xalku muxuu noqonayaa yaa loo geynayaa marka qodobada aad kusoo go'aamisaan qaybintee leeg baa ku yeelan kartaan qodobada aad isla garataan inay toosan yihiin oo waddankana lagu wanaajin karo
waa horta waa ku saxsantahay hadii shirkan qodobada meeshaan ka qabsoomay aanan ku xirin leen waddanka ama meelo badan lagu qabanay hadafkeena wuxuu yahay markaan maanta dhameyno insha Allah aan barita dhameyno in laga soo saaro baaq Soomaali maalin kasta soo saarta soo taas ma aha waxaan ka hadlay waxaan ka hadlayna waxa waaray shirar kale inay ku soo xigaan oo meelo kale lagu qabto waddanka movement meesha ka bilowday dhaqdhaqaaq noocaan soo kale oo runtii yani sidii kii xornimada doonko kale tahay inuu ka bilowdo dhaqdhaqaajiye bahashaaniki ilaa iyo waddanka ka gaarsa muuqda dad badan oo Soomaali sidaa tiri oo hadafkaas aaminsan mabaadiidan ka hadlayno oo nagu taageeri lahaayaa jiro
dad badan oo aqoonyahana oo fikrado wanaagsan iyo talooyin inta badan soo bandhigi jiray waxay qabteen xilal ka mid ah xilalka dowladda ama baarlamaanka hase ahaatee waxyaabihii markay banaanka joogeen quruxda badnaa ay soo bandhigi jireen shaqadoodii kamay muuqan maxaa idinku kaga duwan tihiin maan la idin malayn karin rag inta isku yimaadeen xil doonaya markay xil qabtaana sidii wadadii qoliyihii hore uun maray
walaalay waa dhici kartaa waxaa socdan bini aadan loo yahay sheedaanna waa jiraa you're absolutely right in saas loo fikiro way tahay in saas loo xisaabtamana way tahay laakiin dadka sidaan ku iribo inta badanee kasoo qeyb gashay waa dad record la waaya ma ahan dad un iska socdiyo oo yiri aan mataqaanaa hadafkan isla sameysan si ay mataqaanaa ku gaaraan. Laakiin wixii waa soo kala horreeyaan, annaga hadda kolleyd annaga is-abaabulayna oo rabna inaan mataqaanaa istraatejiga inaan isla dejisano isku waafaqno. Taas markaan gaarno ayaan mataqaanaa kuwa kale u gudbi karnaa.
Kaasi waxa uu ahaa Buukar Armaan oo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay shir ka socda magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Khadka telefoonka ee magaaladaasi ayuu ugu warramayay Saare Cilla Nuur.
Soomaalida ku dhaqan magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa cabasho ka muujinaya dugsi sare oo ku yaala magaaladaasi oo la yiraahdo Tech High School. Iskuulkan oo ay sheegeen in lagu cunsuriyeeyo dhalinyarada Soomaalida ee wax ka barata, waxaana sheegeen in ay soo tarayso midabta koorka iyo tacadiyada lagu hayo carruurta Soomaalida. Haddaba arrimahaasi waxaan ka wareystay Xasan Cabdullaahi oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada. Ugu horreyna waxa uu iigu bilaabay magaciisa dhammaystiran iyo weliba xilka uu haatan hayo.
Xasan Cabdullaahi Yuusuf. Marka in badan waalidiinta ruuxa ay masale oo arrimaha dhibaatooyinkooda ay usoo sheegtaan oo iskoolka ka warhaya ayaana iskoolkan waxaa la dhahaa Tech High School ku yaala magaalo St. Cloud la dhaho oo u jirta 75 mile magaalada caasimada Minnesota oo St. Paul. Marka waa magaalo yar oo Soomaali fara badan ay degan yihiin ilaa 13,000 lagu qiyaaso.
Muxuu yahay marka hadda buuqanka taagan dugsiga Tech High School?
Buuqan horta waa buuq muddo dheer soo jiray. Ilmaha kalarka ah mise madowga ha ahaadaan, Soomaalida ha ahaadaan, aad baa loo takooraa, khaasatan Soomaalida, sababta Soomaalida way ku badan tahay iskooladan. Marka dhibaatooyin fara badan baa ka jirta, laakiin tan hadda ah waxaa bilaabay gabar yaroo dhaawaca oo meel fadhida ayaa intii sawir laga qaaday ayaa lagu Facebook iyo meelo badan oo social media la geliyay oo la yiri waa argagixiso oo waxay ka tirsan tahay kusoo dhaawacmantay Siriya iyo xagagaas. Marka arrintii markii maamulka loo sheegayna waxay dhaheen arrintan arrin laga xanaaqo ma aha, arrin dhib weyn ma aha. Ilmihii marka fasalladii bay go'aansadeen inay maalinkii kasoo baxaan maalinka labaad ee arrintay dhacday kabacdi. Marka kabacdii bay iskoolku tallaabo qaadeen oo cunugii arrinta sameeyey ay dhaheen iskoolka dhowr maalimood baan ka fariisinay. Marka qayladaasaa sababtay inay tallaabo qaadaan, laakiin sida caadiga ah markii ilmaha la dhibo dhibaatooyin loo geysto wax tallaabo ama qaadaan. Marka ilmaha Soomaalida khaasatan gabdhaha oo jilbaabka laga jiido, waad u raysaan lagu dhaho, la caayo, wax lagu dhufto, iyaga marka u jawaabaana boolis baaba loo gudbinayba oo criminal record criminal ah ayaa loo samaynayba.
Waan garta
dhibaatooyin fara badan ayaa ka jirta meesha.
Waan garta marka gabadha yar ee aad sheegtay in dhaawac uu soo gaaray dugsiga St. Cloud miyay dhigataa? Galaaskee bay ku jirtaa? Haddaad noo faahfaahiso dhaawacuse xaguu ka soo gaaray?
Gabar lug xanuunsan bay ahayd oo biray wadatay, oo gabar xanuunsan bay ahayd oo yar, kolley dugsiga sare unbay dhigataa. Marka waalidkeenna waa waalid aan aad isu naqaano, oo hooyadeed oo kale Hinde Ciga ayaa la dhahaa, aabaheenna Axmed baa la dhahaa. Marka waa dad aad u qiimo badan, gabadha laftirkeeda waa gabadh aad u qiimo badan oo dadaal fara badan. Waxaa soo geliyey wiil cadaana oo la wada garanayo oo inuu isaga soo geliyey ay wada caddahay oo maamulkii markii loo geeyeyna ay tallaabo ayna ka qaaday.
Marka gabdho yariir oo kale ayaa iyagana muuqaal laga soo duubay dugsigaasi ka muuqda oo sheegaya in ardaydu dhibaato u geysato oo ay ku sheegaan inay xanuun qabaan amaba ay yihiin argagixiso. Arrintaasi mid dugsiga kusoo noqnoqotaa mise waa fal mar dhacay oo ardaydu ay dhexdooda isku dacaayadeynayso?
Arrintan waa arrin in badan soo noqota. Marba dhibaatada loo geysta marba way kala duwan tahay. Hadda iskool xaggaas intii laga soo wada baxay oo Apollo la dhaho yaa layidhi Soomaalidu Ebola bay qabtaa. Marka kaana waa dugsi kale oo sare oo beri dhexdaasa federaalkaba soo dhex gala oo baaritaan fara badan sameeyey oo digniin baaba la siiyey. Marka kanna dhibaatada way ka socotay kan Tech High School la dhaho. Marka marba si unbaa lagu caayaa ilmaha, mar agagixilata la dhaho, mar candhuuf lagu tafaadaas daraad miis ay ku qadaynayeen buu mid ku dullugeeyey oo kameradii oo dhan ay qabatay miiskiiba ku dul socday oo saxamadii iyo cuntada ay taallo. Wax ilaa iyo hadda lagu sameeyeyna ma jirto. Waa arrin aad u weyn, laakiin markii maamulka loo sheegay xataa wejigooda isma bedelay.
waan gartay marka arintanu ma arin u gaara Soomaalida mise dhammaan ardayda oo dhan ba falalkan iskula kacda seenu ka warhayno Mareykanka dhalinyaradu xilligay ku jiraan 12 jirada waxa laga yabeen iska fadqalala badan yihiin meelo badan ay iyaguba bullying isku sameeyaan ama ay midba mid u riixo oo wuxuu ku dacaayadeen karo uu ku dacaayadeeyo oo xilliga iska rabshad badan yihiin marka Soomaalidu mayagu ba si gaara u damqanaya mise arintana ku gaara Soomaalida
arintan horta dadka kale way ka dhacdaa laakiin sida faa'aad fara badan ee Soomaalida ilmahooda loogu sameeyo kuwa kale looguma sameeyo midda kale ilmaha sidaan ognahay wax way isku sameeyaan dhib ma la arintan laakiin waxaa fiican in si dhexdhexaada loola dhaqmo ilmaha Soomaaliga markuu wax sameeyo arintiisa booliis ay u gudbi ilmaha cadaanka markuu wax sameeyo arintiisa halkiiba lagu xalin oo ilmihii record looma sameeynayo sidaan ognahayna ilmahan madowga sidoodaba waxaa loo hagaajiyey waxay ugu talagalay systemka in loo sameeyo in prisonka aadaan oo gadaal recordki oo dhan intii laga haleeyo ilmihii uu shaqo raadsan waayo hadhow ilmihii record horaaba kasii horeeyo
talaabada marka qaadaysaan
talaabadan qaadnay waxa weeye halkan qolyahan care la dhaho muslimiinta u dooda iyagana arrintii way soo dhexgaleen oo hadda isniinta waxay qaban doonaan shir ay ilmihii ku wareysanayaan iyagoo laba lawyer wadata sida ay wax u dhaceen iyo arrimahaas oo dhan marka haddii tallaabo dhinaca sharciga loo baahanyay in la qaado xaggana iyadana laga qaadaya asiilaha yiraa
kaasi wuxuu ahaa Xasan Cabdullaahi oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada Soomaalida ee magaalada St. Cloud ee dalkan Mareykanka ee ku taala gobolka Minnesota wuxuu igu warramayay khadka telefoonka ee magaaladaasi
subax wanaagsan markala dhageystayaal wararka ka imanaya degmada Buurdhuubo ee gobolka Gade Soomaaliya ayaa sheegay in wabiga Jubba ee deegaanada Simara oo ay heerka biyo soo soo dhaceen arintaas oo keentay walwal dhinaca caafimaadka iyadoo durbaba la arkay xaalado cudurka shubanka hadaba khadka telefoonka ee degmadaasi ayaa waxan kula xiriiray gudoomiye Xasan Maxamed Xasan yar oo aan weydiiyay sida uu xaalku hadda yahay
hadda waa santahay wabiga Jubba xaaladu wuxuu ku jiraa marxalad biyo la'aan ah waqtigii kala dambeydka ahaayo jiilaalka xilliyadii ugu dambeeyay ayaa la joogaa marka wabiga biyihiisii way yaraadeen way kala gogoeen tayadoodiina way baaba'day oo hadda midab ahaan iyo dhadhan ahaanba way isu bedeleen
waan gartay markaa goormaad dareenteen biyaha hoos u dhacay biyaha hoosta u dhacay wabiga
laga soo bilaabo Febraayo adu bishii hore oo sanadkan bilowgiisi Janaayo dabayaaqadeed ilaa iyo hadda biyaha wabiga maalin maalinta dambaysay sii gurayeen wax la yaqaano dee caadi ah inuu jiilaalka soo guro haddoo kale markuu gaarana biyaha wayna tayo xumaadaan yeermisyana way ku dhashaan marka bulshada aan ka maarmin inay biyaha toos u cabto oo dhan dhibaata ka gaarto sida hadda mid dalan dadka iyo qaar ka mid a ay ka cabanayaan oo kale
waan gartay bal markaa iga waran dhibaatooyinka amaba xanuunadaad ilaa iyo imika aragteen
iyo xaruunno calool xaruun baa jira dadka yareer oo caruuraha iyo badan meelaha hadda magaalada ka yarka fogoo tuulooyinka ahana waxaa hadda ayaa qeyladaas ugu badan annaga nooga soo dhacaysaa deegaano tuulooyinka magaalada hoosnaada ka mid ah oo saarsaari iyo beeley iyo buufowi ay ka mid yihiin waxaana loogu riboot garaynaya inay caruuro ku dhintay oo xanuunkaas shuumbiyoodka u dhintay ay jiraan de adeeg caafimaad oo ku filan inuu bulshada deegaanka oo aada u ballaaran dhibaatoos ayda ka hortagana ma jiro meenaha sababtaasaa ay keenaysaa meelaha ka fofog hadda magaalada iyo inay dadka ay ku rafaadaan oo dhib badan ka gaaro hadday xanuunsadaan xanuunkooda wax ka daryeen ay waayaan
waan gartay markaa waxaad ii sheegtay arrintani maaha arrin dee sanadkan keliya ah laakiin xilligan jiilaalka inay tahay arrin kusoo beeganta marka bal haddaad eegtid sanadihii ka horreeyey sanadkan aad hadda ku jirtaan sidii aad ula tacaali jirteen iyo haddii wax khibrada aad ka faa'iidaysateen in arrintan maaragtay laga sii gaashaanto laga hortago intayna dhibaato weyn geysan
iyo waa maatan tarta naga deegaan baa nahay laakiin sanadkan sanadkii ka horreeyey idaare kale oo nimanka cadowga ahaabaa deegaankan joogay waqtigana waa waqti mucayan oo dadka yaqaanaan jiilaal kasta wabiga uu gura marka uu gura kasta oo biyaha ay tayadooda xumaatana xanuunada way ka dhashaan maxaa yeelay dadka inta badan ma helaan biyo nadiif ah oo ka baxsan kuwa wabiga ay toos ku cabaan ka baxsan ma helaan waxaan loola tacaalaa hadba sidii ay awoodda caafimaadka oo markaa la heli karaa ay tahay unbaa loola tacaalaa
marka ma heshaan gargaar biyo tusaale ahaan amaba mid adeeg caafimaad oo haddaad filaysaan in meel kale idin ka yimaado?
Niyow maya, magaalada hadda isbitaal yar oo adeega caafimaada uu bixin karo uu aad uga yar yahay nambarka bulshada uu ku dhex yaalo magaalada gudaheeda leedahay. Laakiin deegaanada ka fogo tuulooyinka heelsi boosyo si active u shaqeynaya ma jiraan. Xilliyadii hore way jiri jireen, laakiin sababo hadda la xiriiro meenaha dagaaladii waayadii dhaweyd dhacay iyo daraadood hadda heelsi boosyo si active u shaqeynaya oo dawooyinkoodii iyo shaqaalahoodii iyo helo ma jiraan. Halkaasaana gaab ka dhashay baa wuxuu sababayaa inay dadka caafimaad darada intaa leeg ay wajahaan.
Waan gartay. Maalintii shalay ahayd waxay ku beegnayd maalinta la yidhaahdo dhulbaraha ayaa Soomaaliya mara, oo wuxuu ku beegmaa magaalada Sanguuni la yidhahda gobolka Jubbada Hoose, waana maalinta ugu kululba la yidhahda macnaha Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca koonfurta ee dhulbaruhu ku beegmo. Maxaad dareenteen haddii aad tihiin dadkii ku noolaa gobollada jubbooyinka?
Niyow annaga horta bisha Maarso say u dhalatayba qabowba ma jirin, kulaylka maalin ka dambeysa uu kasii dareeyey. Laakiin 21-kii Maarso dee oo maalinta dhulbaraha Soomaaliya uu mara ah wax gaar sii ahayd oo aad baan u dareenay. Magaalada Sanguuni oo Jubbada Hoosena annaga gobolka geda magaalooyinka ugu xigaan ka midnahay, hadda baar dheer unbaa naga xigto. Marka aad baan u dareenay kulaylka waa zaa-id buu ahaa. 40°C buu gaarayaan isleeyahay, halbeeg toosa ma haysan, laakiin aad buu u sarreeyay.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Buurdhuube ee gobolka Gedo, Xasan Maxamed Xasan Yare, oo khadka telefoonka ee magaaladaasi iigu warramayey.
Haatana waa dhinacii ciyaaraha. Waa kan Maxamed Cabdi Sandheere oo inoo soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijka Saaka iyo Caalamka. Xubinteena ciyaaraha ee Saakana waxaan kaga hadli doonaa ciyaar si weyn looga sugayay dalka Spain oo dhex mari doonta labada tiir ee ciyaaraha dalkaasi. Hase yeeshaynu ka hormarno dalka Ingiriiska, ciyaarihii shalay dhacay iyo kuwa maanta la filayo. Waxaa barnaamijka martigu ah wariyaha V O A ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, Maxamuud Masacade. Haddii aanu ku bilowno ciyaarihii shalay ka dhacay dalka Ingiriiska, maxaa lagu kala baxay?
aad baad umaadsan tahay Sandheer. Mar kale kulamadu aad bay u xiiso badnaayeen. Manchester City oo ugu horreysay ayaa saddex yeebar kaga badisay West Bromwich Albion. Aston Villa hal yeebar ayaa gurigeeda waxaa uga adkaatay kooxda Swan City. Newcastle United iyo Arsenal oo ku ciyaaraya garoonka St James Park, Arsenal ayaa 2-1 ku badisay. Southampton 2-1 ayay ku dardartay Burnley. Stoke City 2-1 waxaa kaga badisay kooxda Crystal Palace. Tottenham Hotspur iyo Leicester City oo wada ciyaareena 4-3 waxaa ku badisay tooxda Tottenham Hotspur. Ciyaaryahan Kane ayaa 3 gool dhaliyey. West Ham Unitedna 2-1 ayay kaga badisay kooxda Sunderland oo macalinkooda Nwankwo buriyey macalin kalena hadda Kensley la yiraahdo Dick Advocaat oo waddanka Holland ka soo jeeda.
Maanta ciyaarta la sugayo dalka Ingiriiska,
Manchester United ayaa waxay tagaysaa garoonka Anfield ee magaalada Liverpool iyadoo la kulmaysa kooxda Liverpool. Kulankan ayaa kulanka ugu xiisaha badan ee dalka Ingiriiska la ciyaaro. Labadan kooxood waa labada kooxood ee ugu koobabka badan dalka Ingiriiska, isla markaasina xurguf aad u sarreysa oo dhinaca kubadda cagta ay ka dhaxayso markastoo ay kulmaan. Kulankan ayaa Sandheer mid aad loo sugo. waxaa kaloo taa kasii iyadana meesha ku jirta in Manchester United iyo Liverpool markii ugu dambeysay ay ciyaareen, Liverpool 3-0 lagaga soo badiyey. laakiinse kulankaa kadib Liverpool dhinaceeda dhulka lama dhiginin oo hadda calankeeda ayaa babanaya. kulankaa cidii badisa waxa uu noqonayaa kulan si aad iyada looga shakiyo. haddii dilmatana Liverpool ay badiso oo kale, kaalinta afraad ayay soo xiran doontaa oo Manchester ayay dhibic ka saara mari doontaa. haddiise Liverpool laga badiyo, waxay u ekaanaysaa in kaalinta afraad ay sidaa u hursan doonto kooxda Manchester United. si kastoo ay noqotaba labadan kooxood kooxaha ka sarreeyana waxay rajaynayaan inay bareejo hal iyo hal ama eber iyo eber ay ku kala baxaan. taasi oo dhan badan ay ugu jirto kooxda Arsenal oo ay kusoo dhawaanayaan iyo weliba kooxda Manchester City oo iyadu maalmahan hoos u socotay.
haddaan u gudubno dhinacaaya dalka Spain, kooxihii Barcelona iyo Real Madrid ayaa maanta isu ballansan, bal ciyaartaasi iyo waxa laga filayo?
xilligan waxaa xiiso gaar u sii yeelaya. lagama hadlayo oo keliya Real Madrid iyo Barcelona, Sandheero, waxaa la hadal hayaa oo inta badan saxaafadda caalamku ay qoreysaa Ronaldo iyo Messi kuma laacisan. labada ciyaartoyse ayaa caawa badin doona. marka waxaad halkaa ka dareemaysaa in kulanku ka soo koobo inkastuu barcelona iyo real madrid yahay, haddana messi iyo ronaldo inay dhadhan macaan usii yeelayaan. Waxaa xusid mudan in ciyaaryahan messi kulankii uu la soo ciyaaray toddobaadkan aan soo gudubnay dhexdiisii kooxda manchester city inuu ku faagtay oo dhinacuu rabo u dardaray kooxdaasi, oo banooni miduu tundheer ka saaro iyo miduu u gooyo iyo miduu banooni ku baasaba uu kooxdaasi ka dhigay. Dad badan waxay leeyihiin messi wuu usii aalamiitay kulankan, oo waxaa laga yaabaa marka laysku herdiyo kanu in barcelona ay si xaragale uga badiso real madrid. Inkastoo ciyaaryahan cristiano ronaldona la leeyahay isna waxaa laga yaabaa maalmahan way ka jiiftay inuu kulankan isku soo shaabixiyo.
Intaasi waxaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynayn xubintii ciyaaraha barnaamijka saaki caalamka, waxaana martiigu ahaa maxamuud mascad. Dhegeystayaal, intaynu mar kale kulmi doonana waxaan idintigaa sidaas iyo subax wanaagsan.
aad baad u mahadsan tahay maxamed cabdi sandheere oo ciyaarahaasi nala socotiinayay haatanna bal dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno codka fanaanada nimco dareen. dhegeystayaal, intaasi waxaanu kusoo gabagabayneynaa idaacaddeenni saakiya caalamku idinla socotiinayeen aniga oo sahre ciidla nuur iyo maxamed cabdi xasan. Intaynu mar kale kulmaynana waxaanu idin leenahay sidaa iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.